Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Europa bila je kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Europske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Europskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Europskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li će zainteresovanost Brisela za eksploataciju litijuma u Srbiji uticati na dalji pad podrške Europskoj uniji i jačanje antizapadnog raspoloženja. Da li će sve to uticati na slabljenje proeuropskih stranaka? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa proeuropskim strankama s obzirom da se one snažno protive iskopavanju litijuma i da njihove pristalice u velikom broju učestvuju u protestu protiv eksploatacije litijuma? Kao i o tome da li će zbog litijuma Brisel još više tolerisati Vučićeve autoritarne poteze. Razgovaralo se o tome da li su desničarske, euroskeptične stranke u Srbiji zbog zapadne podrške iskopavanju litijuma dobile argument za širenje antieuropskog i antizapadnog raspoloženja. Zašto nema masovnih demonstracija protiv kineskih firmi koje već sada u istočnoj Srbiji rade ono što se zamjera Rio Tintu, kao i o tome kakve su perspektive Srbije ako sve manje građana bude željelo da Srbija postane članica Europske unije. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litija između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana prema Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Selaković, podrška Evropskoj uniji u Srbiji je posljednjih godina u padu. Prema posljednjim istraživanjima koje je renomirana agencija Ipsos uradila za Američki međunarodni republikanski institut, podrška Evropskoj uniji pala je na 40%, dok raste prorusko raspoloženje. Da li će ovo što se događa oko litijuma uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja u Srbiji?
Podaci koji se odnose na podršku evropskoj perspektivi Srbije od strane njenih građana iz godine u godinu su razočaravajući, a čini se da posljednjih mjeseci od kako je krenula litijumska groznica, kako je mi zovemo ovdje u Srbiji, antievropsko raspoloženje dodatno jača. Postoji nekoliko razloga zašto je to tako, imajući u vidu da toj vrsti kampanje prolitijumske učestvuju i predstavnici države, predstavnici institucija Republike Srbije, a uključeni su i predstavnici same Evropske unije, pojedinih ambasada, promovišu koncept iskopavanja litijuma kao nešto što treba da osigura evropsku budućnost Srbije. To je komunikacijski postavljeno tako da građani misle da je iskopavanje litijuma, otvaranje rudnika litijuma u Srbiji sada nekakav novi uslov koji Evropska unija nameće Srbiji i to doživljavaju na jedan prilično razočaravajući način. Otvaranje rudnika, iskopavanje litijuma nije nikakav uslov novi i to zapravo nema nikakve veze. Sve to nas upućuje na zaključak da je u komunikacionom smislu napravljen priličan haos u kome su ljudi prilično zbunjeni. Po pitanju iskopavanja litijuma nije postojala nikakva prethodna debata u Srbiji i prosto je donekle i razumljivo zbog čega građani sada čitavu ovu priču oko iskopavanja litijuma doživljavaju kao neki novi pritisak od strane Evropske unije i strane Zapada. Tako da za sada kako stvari stoje, način na koji se postavlja čitava priča oko budućih rudarskih aktivnosti devastira napore nas koji se zalažemo za napredovanje Srbije u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li će potpisivanje memoranduma sa Evropskom unijom o iskopavanju litija uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja?
Taj Pad jeste jedan trend koji traje već duže vreme i budući da Srpska napredna stranka zajedno sa svojim partnerima poput Socijalističke partije Srbije već deceniju upravlja kormilom broda koji zovemo Srbija, jasno je da su oni ti koji su u stvari najodgovorniji kada je u pitanju kreiranje tog mnjenja. Aleksandar Vučić ima običaj da kaže to su naši evropski partneri, ali onda kada govori o Rusiji i o Kini, onda govori o prijateljima i o braći. Dakle, tu postoji jedna vrsta gradacije sa kim i kako sarađujete i očigledno da postoji tu jedan malo tenzični odnos među partnerima, ono nešto između ljubavi i mržnje, kao da je to jedna vrsta onako jednog poprično nesretnog braka, gde oba partnera spavaju u odvojenim krevetima već duže vreme i građani Srbije su jednostavno zbunjeni tim mix signalima koji se šalju. Kakav god mega projekat da se pokrene u Srbiji, a da ima veze sa Evropskom unijom, Srpska napredna stranka neće propustiti priliku da tim projektom poveća evroskepticizam, jer se samoj Srpskoj naprednoj stranci Evropska unija nije pokazala kao pouzdan partner. Dakle, tu imamo jednu situaciju da se konstantno, pomalo, blago zagreva, podgreva ta žaba koja treba na kraju da se proguta, a to je da pa možda evropski put ipak nije za nas, jer posle četvrt veka, eto vidite, opet ništa.
Gospođo Selaković, kako će se zalaganje Evropske unije za eksploataciju litijuma u Srbiji odraziti na poziciju proevropskih partija u Srbiji? Oni su se sad našli u nezgodnoj poziciji.
Tako je, ne samo proevropske političke partije kojih ruku na srce i nema nešto mnogo, barem onih koji se istinski i jasno zalažu za taj put bez kompromisa, već pre svega za civilni sektor. Civilni sektor u Srbiji u ovom trenutku je najglasnija struktura koja se zalaže za proevropsku orijentaciju Srbije i to jeste zaista sada situacija koju nismo imali do sada, imajući u vidu da najveći broj organizacija civilnog društva zapravo se prilično kritički odnosio prema čitavoj priči o iskopavanju litijuma, pre svega iz konteksta ugrožavanja fundamentalnih principa i evropskih vrednosti, imajući u vidu da sve što se tiče otvaranja rudnika litijuma i projekta Jadar ukazuje na to da su delom grubo kršeni propisi Republike Srbije, da su postojali brojni propusti po pitanju uključivanja lokalne zajednice. Ono što je zapravo civilnom društvu najspornije sada u ovom trenutku jeste što je iskopavanje litijuma zaista generisalo jedno ogromno nezadovoljstvo, a da reakcija države koja se sada dešava lagano klizi u represiju i sve to ukazuje da ne postoji sada spremnost međunarodnih aktera, da iako su do sada reagovali kada su u pitanju represivni potezi vlasti, sada na to neće reagovati jer je očigledno da postoji strateški interes za iskopavanje litijuma. Kako će se dalje stvari odvijati, vidjet ćemo i puno toga će zavisiti pre svega od daljeg ponašanja države i reakcija na masovne proteste koji se uprkos činjenici da možda dolazi do nekog spuštanja tenzije i dalje dešavaju širom Srbije. Oni su u potpunosti decentralizovani, predstavljaju jednu autentičnu reakciju. Izuzetno heterogene strukture su uključene u njihovo organizovanje koje zapravo i nemaju neke preterano jake konekcije međusobno i sve to dovodi do toga da i reakcije države su sada mnogo drastičnije nego što je to recimo bio slučaj krajem 2021. godine nakon prvog talasa protesta protiv iskopavanja litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da su sada nevladne organizacije koje su listom za Evropsku uniju i proevropske partije u vrlo nezgodnoj situaciji? Recimo, šta danas lideri proevropskih partija mogu da kažu svojim pristalicama o ponašanju Brisela kad je u pitanju kopanje litijuma?
Mi imamo jednu situaciju iz duži niz godina da je nešto što bi se zvalo proevropska politika i ono što je nekada bila zvanična doktrina demokratske stranke da Evropa nema alternativu, jednostavno se negdje izgubilo. Vi ne možete da nađete ni jednu političku partiju u opoziciji koja će staviti Evropu i Evropsku uniju kao svoj primarni cilj i kao tačku broj 1. Čak meni se čini, možda će zvučati pomalo cinično, ali meni se čini da je tako, da u stvari je Srpskoj naprednoj stranci bliže vrhu njihove agende Evropska unija nego što je to proevropskim strankama. Ovo nije kritika opozicije, već je stvar jednostavno nesnađenosti opozicionih stranaka i lidera i liderki u posljednjih nekoliko godina. Evo, ja bih vas podsjetio koliko je prošlo, 7-8 meseci kada je proevropska opozicija okupljena u koaliciju Srbije protiv nasilja imala desant na Brisel, gde su tražili podršku za skidanje represivnog režima protiv krađe izbora i tako dalje. I ko priča danas o tome? Jedino što mi možemo da steknemo kao zaključak jeste da su ih evropski partneri potapšali po ramenu i vrlo verovatno na koktelima rekli od toga nema ništa. Za sada je SNS nama stabilan partner, ajde to tako da nazovemo, i to će izgledati tako i ostati. Ja se slažem da ova autentična reakcija ovih decentralizovanih protesta jeste sada dala jednu novu dinamiku. Ono što je problem sa tom dinamikom u političkom životu jeste ta neartikulisanost. Ako živite, ja evo pričam to već neko vreme, ako živite u sistemu reprezentativne demokratije, ne možete očekivati da vam spontani, organski protesti i bilo šta reše, jer ne živimo u sistemu seoske skupštine, nego živimo i radimo u institucionalnom uređenju gde se zakoni donose u Skupštini Srbije, a mi nećemo vladavinu prava, nego hoćemo da preskočimo institucije, nemamo poverenja u njih. To je kontradiktorno i to jednostavno neće moći da prođe i zato je opozicija između ostalog i izgubljena, jer znate kako sada reći da je vlast pokrala sve, korumpirala sve i tako dalje, a onda ipak reći, ali znate, mi moramo da uđemo u te institucije i tu zbunjenost smo najbolje videli nakon 17. decembra. I zato proevropska opozicija sada ćuti oko protesta za litijum, ne zato što su im ekološki pokreti rekli da ćute, nego zato što nemaju šta da kažu, a da pritom ne uskoče sami sebi u usta, a to je, ponavljam, trend koji traje i traje i taj trend je nažalost oblikovala i poprilično dobro kontroliše Srpska napredna stranka, koji se svodi na to da niste vi ni za Evropu, ni protiv Evrope, ni za litijum, ni protiv litijuma, nego vi ste za ili protiv Vučića. Naravno, stvari apsolutno nisu tako jednostavne, kao što nekada Evropa nije imala alternativu, tako ni sad nije stvar da Vučić nema alternativu. Uvek ima alternative, ali mi kao društvo to nekako ne možemo da shvatimo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel sad imati manje razumevanja za proevropsku opoziciju kad se ona buni i protiv nasilja i protiv represije i protiv krađe na izborima zato što je opozicija proevropska protiv kopanja litijuma?
Odnos Brisela i svih drugih evropskih aktera prema litijumu možemo da poredimo sa onim što se dešavalo po pitanju odnosa prema Kosovu. Kada smo videli da su pojedini predstavnici opozicionih partija pokazivali mnogo manje kooperativnosti prema onome što je bio strateški interes Evropske unije po pitanju odnosa prema Kosovu, ali nije to suštinski razlog nedostatka podrške, već činjenica da se ne prepoznaje niko kao dovoljno ozbiljan akter koji može postati alternativa u nekom trenutku. Bilo litijuma ili ne bilo litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da će proevropska opozicija sada imati ne manju nego nikakvu podršku iz Brisela?
To naravno zavisi od toga kako će se ponašati u budućnosti. Postavlja se pitanje zašto proevropska opozicija ne koristi svoju institucionalnu poziciju, a to je opozicija u parlamentu Srbije, odnosno u Skupštini Srbije. Možete predložiti nekakve zakone kojima ćete regulisati pitanje, pa možda ne baš rudarenja, ali makar ekologije, odnosno zaštite životne sredine, da to bude više u skladu sa propisima Europske unije, što je inače posao koji nam predstoji. I to je nešto gde bi proevropska opozicija mogla da nadigra Srpsku naprednu stranku. Tu možda može da se ulovi neko ponovno partnerstvo sa Evropskom unijom. Ali to vam je kao kod nekih drugih pitanja u Srbiji. Svako istraživanje u posljednjih 25 godina će vam pokazati da ko podržava LGBTQ populaciju, podjednako kao ko podržava nezavisnost Kosova, taj je propao kao političar i naravno opozicija će krajnje licemerno da ćuti. Srpska napredna stranka je sada uspela da dovede do te situacije da ko podržava Europsku uniju, njemu pada popularnost i to se čak dešava i kod aktivnog građanskog sloja koji je sada kao da je nekako odahnuo i rekao, mi konačno možemo da budemo razočarani u Evropsku uniju. To je neverovatan trik Srpske napredne stranke i neverovatno kako je to uspelo.
Gospođo Selaković, u pojedinim evropskim medijima spekuliše se da bi sporazum o litijumu mogao da ojača Vučićevu autoritarnu vlast, jer će mu u buduće Brisel gledati kroz prste. Lansirana je i krilatica Litijum za demokratiju. Mada je Franciska Brantner, državna sekretarka Ministarstva privrede Nemačke, to odlučno odbacila. E kako vi na to gledate?
Gledanje kroz prste više se nekako vezuje i paralela je sa onim što je do sada važilo kao pravilo, a to je da se tokom prethodnih 10 godina ili barem do početka rata u Ukrajini Srbije, odnosno Vučiću, gledalo kroz prste zbog toga što je on trebalo da dovede do kraja proces implementacije briselskih sporazuma i u tom smislu bio je kredibilan partner Evropskoj uniji. Da li će se na isti način oni ophoditi po pitanju litijuma, to ćemo da vidimo, ali sada, za razliku od Kosova, ono što je ovde zaista dodatna argumentacija za sve evropske aktere jeste činjenica da govorimo o problemima koji su i iz ugla same Evropske unije već spočitavani Srbiji, koji se tiču problema sa vladavinom prava, sa korupcijom i manjkom poverenja u rad institucija. Tako da, ukoliko Evropska unija bude odustala i ne bude dosledna u poštovanju svojih principa, to će zaista urušiti njen kredibilitet kod ovo malo proevropski orijentisanih aktera u Srbiji, što ih je ostalo.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da bi Brisel zbog litijuma mogao da ublaži uslove Srbiji koji se tiču demokratije i pravne države, uslove za prijem u Evropsku uniju?
Ja ću da rizikujem da budem ciničan, ali meni to otprilike ovako deluje. Evropska unija će učiniti sve što je njene strane moguće da taj projekat zaživi, a onda kada na red dođu ponovo evropske integracije, odnosno otvaranje klastera, oni će da kažu, a pa ne, vi ste previše zagađeni i ne možete da uđete dok to ne regulišete.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel zbog litijuma ublažiti uslove Srbiji za prijem u Evropsku uniju koji se tiču vladavine prava?
Apsolutno ne mislim. Potrebno je obezbediti saglasnost različitih aktera iz Evropske unije na različitim nivoima i mi znamo da na nivou Evropskog saveta postoje pojedine države članice koje zaista vrlo insistiraju na strogoj i doslednoj primjeni i osiguravanju tih standarda kada se dešavao recimo napredak u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Nije to bio uslov koji je doveo do ne znam kakvog drastičnog olakšavanja pozicije Srbije. Tako da suštinski niti je iskopavanje litijuma bio uslov, niti on može da pomogne poziciji Srbije. Vidimo da umeđu vremenu iskaču i neki novi problemi po pitanju regionalne saradnje, odnosa prema Kini i Rusiji i pre će to biti uslovi koji će opredeljivati kojom brzinom će Srbija dalje napredovati u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li sada zbog ove situacije oko litijuma, zbog toga što se Evropska unija zalaže za kopanje litijuma, da li sada desničarske euroskeptične stranke dobijaju jak argument za širenje antievropskog raspoloženja?
I tu imamo jednu potpuno paradoksalnu situaciju. Stranke u tradicionalnom smislu te reči ne koriste ovaj zaista prilično desni sentiment i diskurs koji se trenutno, odnosno narativ, izvinjavam se, koji se trenutno dešava u srpskoj javnosti. Kada pogledate poruke koje dospeju u medije, vi vidite tu da mi u stvari nećemo da kopamo litijum, tu postoji taj deo oko zagađenja životne sredine, ali i zato što je to deo dedovine i zato što smo mi to odbranili od Nemaca i tako dalje. I to je deo jednog desnog narativa, to je jedno učvršćivanje te neke mitske srpske zemlje, to je ono što se zove princip krompira, dakle da sve što nacionalno vredi jeste, ali bukvalno u zemlji, dakle zemlja kao teritorija i mi opet branimo neku teritoriju, sad pošto više ni ne možemo da branimo ovu teritoriju van naših granica, sad smo počeli da branimo neku opštinsku teritoriju i to jeste ponovo jedna vrsta reprodukcije nacionalističkog obrasca i nažalost levica u Srbiji je progutala taj narativ i ćuti i trpi i ide na proteste. Potpuno paradoksalno, meni je neverovatno da levica u Srbiji nije za industrializaciju. Znate, kada govorite iz ugla levice, nije problem u otvaranju rudnika, problem je ako eksploatišete radnu snagu. Mislim da se sad ovo, na primjer, iskoristi kao jedno pitanje koliko zarađuju rudari, kakvi su uslovi rada. Ponovo smo imali pogibiju rudara, pre nedelju dana to se provuklo samo kao informacija i to je bilo to. U tom rudniku sutradan se nije radilo, to je sve što znamo o tome. Dakle, desni sentiment jača, ali on, kao i ciljevi protesta, on je neartikulisan i niko ne uspeva da ga zgrabi. Dokle god je tako, vi nemate u stvari pravu opoziciju onome ko je kolonizovao tu desnu stranu, a to je Srpska napredna stranka. Tako da još uvek to nije evroskepticizam u pravom smislu te reči, ali je poprilično dobra baza za to, jer levica ćuti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, da i vas upitam, da li sadašnja atmosfera oko kopanja litijuma ide na ruku desničarskim organizacijama koje su eksplicitno protiv Evropske unije?
Ide iz tog razloga što kad govorimo o kopanju litijuma, on se isključivo vezuje za kompaniju Rio Tinto i s tim u vezi stvoren je prosto taj narativ da je zapravo antilitijumsko raspoloženje, antizapadno raspoloženje. A paradoksalno je što kad govorimo o litijumu, to je nešto što će se potencijalno desiti u budućnosti. Ta aktivnost nije počela i mi čak i ne znamo kada bi to moglo da se konkretizuje, ali mi istovremeno imamo ozbiljnu rudarsku aktivnost koja se dešava na drugoj strani Srbije, u njenom istočnom delu, gde kineska kompanija zapravo sada već demonstrira sve ono što mogu da budu potencijalni problemi rudarenja u ovakvim uslovima. I tu apsolutno niti se desila mobilizacija po tom osnovu, niti je bilo ko od desničarskih struktura koje su sada prilično aktivne po pitanju protesta protiv litijuma uopšte pokušao da se time bavi. Način na koji se sprovodi rudarska aktivnost u Boru, činjenica da uslovi pod kojima se ona dešava nisu javno dostupni. Svakodnevno dolazi do ekspanzije i širenja rudnika, da niko ne zna gde su njegove granice, uticaj na životnu sredinu. To je zaista po informacijama koje dolaze sa terena iz tog dela Srbije, možemo da zaključimo da je u nekim situacijama maltene suspendovan pravni poredak Republike Srbije u odnosu na to kako se ponaša kineska kompanija. Tako da to sve ukazuje da zapravo je litijumska priča geopolitička priča i da su samo iskorišćeni momenti koji su značajni za kolektivni sentiment u Srbiji.
Gospodine Vraniću, kako vi tumačite činjenicu, ovo što kaže gospođa Selaković, da uopšte nije bilo masovnih protesta protiv onoga što radi Kina u Boru i Majdanpeku, a to se sad trenutno dešava?
Drago mi je da smo došli do ove teme zašto pitanje rudarenja, zatim radnih prava i tako dalje ne može da bude zakonski regulisano. No, jeste zato što mi već imamo neku formu Rio Tinto kopanja u Srbiji, ovo što je sve gospođa Selaković opisala, prosto bismo otvorili, evo, da iskoristimo taj termin, geopolitičku pandorinu kutiju. Rudnik bakra u Boru, Majdanpeku i Železaru u Smederevu su, ja mislim, drugi, treći najveći izvoznici i generatori BDP-a u Srbiji. NIS je tu treći ili četvrti. Razlog zašto kineski partneri i ruski partneri ćute na dolazak strane zapadne kompanije da kopa litijum, zato što se uslovi kopanja ne menjaju. Dokle god rudna renta se ne menja, njima je to ok, a to je već eksploatacija. Dakle, mi već imamo jedan polukolonizatorski odnos, ako ne i full kolonizatorski odnos u Srbiji. Da li je ovo oko litijuma kap koja je prelila čašu, o tome možemo debatovati, ali da li će se nešto fundamentalno promeniti, to nisam baš u potpunosti siguran. Mislim da su stvari u Srbiji poprilično zacementirane kada je ova stvar u pitanju.
I na kraju, kakve su perspektive Srbije, gospođo Selaković, ako sve manje građana bude želelo da Srbija postane članica Evropske unije, a vidimo da opada proevropsko raspoloženje? Gde će završiti Srbija?
Ukoliko Srbija, koja za sada jedina po pitanju sentimenta prema Evropskoj uniji, odskače u odnosu na situaciju u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, u negativnom smislu zapravo nigde više ne postoji takav nivo evroskepticizma u regionu kao što je to slučaj u Srbiji, Srbija prosto rizikuje da ostane neka vrsta izolovanog ostrva, ne samo u odnosu na proces evropskih integracija i u odnosu na susedne zemlje, već to može sa sobom da donese i brojne druge probleme. Ono što je tu zapravo po meni najveći problem, to je što svi koji se zalažu za prekid procesa evropskih integracija ili koji ne vide perspektivu procesa evropskih integracija, nisu spremni da građanima predoče sve potencijalne posledice odustajanja od tog puta. Na kraju krajeva, svi ti ljudi koji ih ne izjašnjavaju protiv daljeg evropskog puta Srbije, kada ih pitate a koju bi oni destinaciju izabrali za sebe, za svoju decu, za posao, za školovanje, za lečenje, oni bez premca biraju zemlje Zapadne Evrope ili eventualno Ameriku kao neku vrstu destinacije. Tu se negde vidi koliko je taj evroskepticizam zapravo posledica propagande i koliko i dalje suštinski građani Srbije i dalje prepoznaju kvalitet i vrednosti koje dolaze sa članstvom u Evropskoj uniji.
Gospodine Vraniću, gde će Srbija završiti ako bude sve više i više padala podrška građana Evropskoj uniji?
Mi ovde sa takvim pitanjima poprilično trčimo pred rudu. To da li će građani podržati na kraju kad bude raspisan referendum o Evropskoj uniji, da li će podržati ili ne, to zavisi od kampanje koja će se u tom trenutku voditi. Ja ću podsjetiti da kad je Hrvatska trebala da pristupi, tu je bilo vrlo klizavo hoće li uopšte, pa su morali da menjaju zakon o referendumu i tako dalje. Dakle, tu postoje različiti načini kako da se mobiliše građanstvo da izađe i da glasa za. Ono što je problem jeste da političke elite ne rade svoj posao, ne donose reformske zakone, ne jačaju institucije, ne grade sistem. Evropska unija to ne zaboravlja. Postoji jasno definisana mapa puta i mi smo odavno van tog dominantnog puta, idemo nekim nama znanim kozijim stazama. I dokle god je tako, bojim se da mi to tome da jednog dana ćemo samo da uđemo kao Bugarska i Rumunija što su ušle, to se jednostavno neće desiti i uvek će se naći ne dodatni razlog da uđemo, nego dodatni uslov da ne uđemo. A odgovornost je pre svega na nama, jer pravila, i to je ono što je dobra stvar kod Evropske unije, koliko god da su komplikovana, unapred su poznata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vraniću.
Hvala vam.
Hvala gospođo Selaković.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
čuli u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete uvijek saznati na našoj web stranici kao i na našim društvenim mrežama.
Jednom Nobelovcu se pripisuje da je rekao kako je bicikl najplemeniti izum čovječanstva, a Marku Twainu da je rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl neće zažaliti dok je živ. 2000-ih ovaj dvotočkaš postao je glavni akter gravel vožnje u Kanzasu, kada je Jim Cummins osnovao biciklističku turu po šljunkovitom terenu, koja i danas važi za jednu od najpopularnijih. Ali ne mora da se ode čak na drugi kraj sveta da se vozi bicikl po nekonvencionalnim terenima. To nam dokazuje i gost podcasta Glaso mladi, Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down. Moje ime je Miljana Miletić, a u ovoj epizodi sa Pavlom putujemo biciklom preko planina i nekonvencionalnih terena. Popeli ste se na preko 11.000 metara, vozili 450 km kroz Srbiju, odnosno kroz deo Srbije, preko 6 planina, 5 dana i snimili ste dokumentarac. Da li je delovalo ošte kao neka, da kažemo, nemoguća misija kad ste krenuli uopšte na taj put i kakav je bio osjećaj stići do cilja? Ako možeš da nam eto malo opišeš o taj poduhvat, ako kažemo.
Super, super. Apsolutno delovalo nemoguće. Znači to kad smo krenuli da se spremamo, ali eto, čisto konteksta radi, mi smo ono grupa amatera, ceo život se bavimo sportom u nekom vidu i vozimo bajs manje ili više, ali nikad to nije bilo nešto profesionalno ili sad intenzivno. I sad sam taj cilj kao 500 km, da li ćemo moći, koliko je naporno, koliko treba pripreme. I mi smo se praktično spremili za nekih nepunih 4 mjeseca za celu vožnju. I ja to uvijek pričam, lepota vožnje bicikla je to što više voziš bicikl, možeš više da ga voziš. Znači nema nikakvog drugog posebnog režima, pripreme i slično, nego sedneš na bajs i trudiš se da ga voziš. Naravno, ustajal te asterix da ono, ako želiš da uđeš sad u te neke specifičnosti, obratit ćeš računa šta nosiš sa sobom, šta jedeš, da kažem te neke trikove što ono, stari biciklisti ono mogu da ti prenesu, ali na kraju dana svodi se na to samo na želju. I naročito na kraju dana nije bitan koliko ćemo brzo stići, bitno da stignemo i da se uživa u procesu i u toj vožnji, što nam je negdje bio cilj. Tako da, kad smo stigli bilo je neverovatno, kad smo krenuli bilo je isto neverovatno, između delovalo da li ćemo uspjeti, da li nećemo, ali sve to na kraju ispalo super.
Da, to je ono, kako uopšte odlučiti da stavimo nogu na pedalu i da krenemo na jednu takvu, slobodno mogu da kažem, pustolovinu, avanturu, pošto i jeste. Ideja cele te ture, vi ste snimili dokumentarac o celoj avanturi, ideja je bila da se prikažu te lepote Srbije i sa vama su bili i neki momci iz Nemačke. E sad, kakvi su tvoji utisci kao neko koji jeste odavde i kakvi su njihovi utisci, pošto eto nisu iz Srbije, jel te?
Upravo, znači kad smo krenuli sa celom pričom, negde je bila ideja da napravimo, da spojimo lepo i korisno, osnovno rečeno, s jedne strane da promovišemo Srbiju kao strava destinaciju za možda alternativni turizam, alternativni odmor i taj neki, da kažemo, planinski biciklizam koji nije onaj klasičan mountain bike, već nešto se prelazi malo veće distance i gde može u stvari da se i vidi i osjeti onako kraj zemlje ili zemlje na neki specifičan način, opet da se uživa i da se vozi bajs. I sad ne znam, sva trojica nas osnivača cijele priče, dosta smo ranije i kampovali i trudimo se da provodimo ono u prirodi što više i negde smo i samo trasu rutirali po onome što nam je poznato, jer smo već ranije negde bili, imali neku polaznu tačku kako bi koncipirali celu rutu. Ono što nam je interesantno bilo što smo apsolutno svi videli dosta novih stvari koje ranije nismo videli, tako da čak i ako ste bili negde ono 10 ili 15 puta, ne znači da je neophodno ste istrpeli taj kraj sa, ne znam, možda baš super kafanom ili restoranom za klopu ili novim pogledom koji ste otkrili ili nečim potpuno trećim neočekivanim. Tako, nama je bilo super, drugari iz Nemačke koji su došli da voze sa nama, njima isto bilo fenomenalno. I baš sećam te neke, to nekog poteza kada smo vozili od Zlatibora ka Kaucu, znači tamo taj potez, i sad ima jedan deo gde se penje ono po obodu planine, ispod je bukvalno crvena zemlja, znači crven šljunak i zemlja, i onda se spušta dole na uvac, pa puca pogled na jezero, pa se penjimo s druge strane jezera i tamo onako valovito, brežuljkasto. I sad nama to ono super pogled i slično. I sad drugari iz Nemačke koji su vozili interkontinentalno, Južna Amerika, Majorka, Severna Afrika, svašta su nešto videli, kaže, pa ovo je ludilo. Mi smo sad u 20 km videli Majorku, pa smo se spustili, pa smo videli ono jezera kao u Nemačkoj, pa smo onda otišli u Toskanu kroz te brežuljkaste predele oko Uvca, i kao to je svoje 20 km, kao ovo je fenomenalno i potpuno neočekivano. Onda su nam dali u stvari ono veter u leđe malo da promislimo iz drugog ugla, da u stvari Srbija i tekako ima što da ponudi i može da bude u bar sa tim nekim, ajde kažemo, poznatijim biciklističkim ono destinacijama za višednevne ture.
Voljela bih da onako objasnim uopšte šta je to gravel biciklizam, jer ovo jeste i jedan vid toga. Znači, vi vozite ne nekim ustaljenim trasama, nego je to baš nekonvencionalni teren, odnosno po planinama i tako dalje. Pa ako možeš da na to objasniš
šta je
uopšte koncept toga, pošto verujem da postoje ljudi koji eto nisu upoznati s tim, a možda bi im bilo interesantno možda krenut.
Ima, ajde ovako, ako bi baš onako simplifikovali, imamo neka dve, da kažemo, tipa biciklizma, ovako što ljudima možda najpribližnije. Imamo, znači, drumski biciklizam, znači to je ono asfalt primarno, bicikle za taj tip biciklizma su lagane, kume su jako tanke, i to je ono što vidimo, recimo, po Tour de France i tim nekim poznatim takmičenjima, to je taj tip tura. Primarno je asfalt, lagani bicikli, ništa se nema na sebi, znači onako što laganiji čitav setup i vozača i bicikla da bi se što brže stiglo. S druge strane, drugi, ajde kažemo, ono mirroring jack, ne mogu kažem ekstrem, ali drugi tip jeste taj klasičan brdski biciklizam, mountain bike i slično. To su oni bicikli sa velikim debelim gumama, ramovi imaju dosta amortizacije, oni su neretkom teži, i biciklisti su onako sa onim raznim ojačanjima, štitnicima, kacigama, jer voze kroz taj baš onako šumski predeo i van svih puteva u tom smislu. Gravel tu dolazi negdje između. Gravel je otprilike u najprostijem kombinacija da uzima, po ličnom mišljenju, najbolje elemente jednog i drugog. U smislu, ram je fiksan, bicikla je dalje lagana, nema tih amortizera i okay, malo se više osjeća put. S druge strane, gume su deblje i konstrukcija je malo jača, tako da mi u stvari jurimo da smo što manje na asfaltu, što više na nekom zemlji šljunkovitom, uslovno rečeno utabanom putu. Znači, nije baš prijatna vožnja kada je to ono kroz šumu bez ičega, jer nema tih amortizera. S druge strane, ništa nas ne sprečava da vozimo i po asfaltu. I onda u stvari kombinujemo ta dva elementa. Šta je negde, da kažem, logika ili želja iza tog gravel bicikla, jeste u stvari da može da se ide van puta, a da se prelaze duge distance. I onda može da se vozi po 100-150 km na dan, jer imamo mogućnost i fleksibilnost samog bicikla sa te strane.
Koliko je teško voziti, evo, tebi lično po takvom terenu, i ajde sad, ovo je verovatno samo jedna od tih pustolovina koju ste dokumentovali, ali verovatno postoje brojne koje eto, nisu postale dokumentarac. Šta ti je najteže na tim, koji ti je teren eto, najteži bio? Ajde da, ako uzmemo konkretno ovo iz dokumentarca.
Pa u suštini bilo kakva uzbrdica. U to ona je uvek, barem meni lično, najzahtevnija. Je potreban i malo i drugačiji tip kondicije, i možda eto, ajde da kažem, reljef oko Beograda nije najsjajniji za to, jer nam je ono, Aval nam je otprilike najveće brdo, uslovno rečeno, u okruženju, onda radi treninga nekog ozbiljnijeg treba opet biti u tom nekom brdsko-planinskom telu. Sa druge strane, kao što si rekla, mislim, ovo što smo videli, što ste videli na dokumentarcu i ovoj dokumentarnoj seriji što smo snimili, samo mali deo onoga što radimo. Mi smo, eto, za 5 godina otprilike koliko formalno kao udruženje i grupa i zajednica funkcionišemo, mapirali, pa ja mislim već blizu 3000 km različitih ruta, primarno gravel po Srbiji, znači što po zapadnoj, istočnoj, centralnoj, što po Vojvodini, tako da ima zemlja dosta da ponudi, ima još uvek apsolutno neistraženih dijelova koji su ono na listi ono destinacije na koje bi volili da ode.
Šta je neka destinacija tebi lično, debi, eto, voleo da voziš?
Ono što mi je ostalo neistraženo jeste u stvari taj potez Stare planine i taj ono, ceo taj potez, jer priroda je prelepa, išli smo tamo ne sa biciklama, nego u drugim nekim aktivnostima, tako da to deluje onako baš interesantno za vožnju, da još nismo vozili. A topla preporuka isto ljudima ovako kad ih piro, recimo, top 3 destinacije za taj neki gravel, avanturistički bajs, definitivno bi birao istočna Srbija, taj ceo potez oko Negotina je fenomenalan, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije i sve, znači tamo Javor, Kušići, ceo taj potez jako prelep, jer onako divlji, možda ide najdivljija planina, uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka za baš uživanje jeste potez Stare ka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko često vožena, su obično te, da kažem, ne mogu kažem tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara, tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Evo, kad smo sad već dobili preporuku gde ići, mislim da treba da damo i objašnjenje šta je neophodno uraditi pre samog polaska na put. Kako teku pripreme uopšte, šta treba poneti, kako izgleda ta priprema?
Pa, ajde kažemo, priprema možda zavisi najviše od tipa avanture koji neko planira dizajnira. Jedno je ono taj takozvana self-sustainable, self-serve ova ruta, da ono, nosite sve sa sobom što vam je potrebno na bicikli. I tu je obično to nameštanje da imaju vidu torbe biciklističke u kojoj se baš lagano pakuju ove stvari, nešto što znači onako propušta znoj, što može brzo da se osuši, obično se izbjegavaju pamučni materijali, više to da kažem neki laganiji prozračan materijal. Nosite obavezno sa sobom neki ono osnovni kit lekova, hanzaplasta, zavoja za slučaj pojma, i osnovni alat za popravku bicikle kada nema nigde ničega, a kamoli neki bici servis ili bici prodavnice u blizini. To su, da kažem, neki osnovni elementi. U slučaju da recimo idete na drugu varijantu, da idete kolima negde, pa vam je to onda, imate neku centralnu tačku da pravite te cvet ili kružne rute da se uvek vraćate odakle ste krenuli. U tom slučaju treba vam minimalna oprema u smislu te prve pomoći, alata za popravku, naravno čokoladice i prihrana. Tu je uvek i savjet, ono što je meni bilo otkriće, ne trebate mnogo da jedete, ali treba da jedete često. I onda je to otprilike po zaloga i slatkog na 15 minuta, pa zaloga i slanog na narednih 15 minuta. Često ljudi zaborave da u stvari upravo zbog te povećene unosa vode, bubrezine postaju malo onako propustljiviji i minerali se ne zadržavaju. I onda koliko je god bitno slatko i ta energija da nas onako pogura na nekom teškom uspjenu, tako je bitno i nešto slano da se unese. To nas podjednako diže i daje nam tu izdržljivost da izvozimo neku finu rutu.
Već si spomenuo kakvi se bicikli koriste, ali eto, mene što interesuje, da li se koriste možda električni bicikli ili je to možda varanje, da kažem, u tom sportu koji se bavi.
Onako, električni bicikli dosta ono dobijaju maha i ono što je po meni super je što baš imate, još uvek su, da kažem, možda ne priuštivi, malo skuplji, ali to će se promeniti za koju godinu. Imate i gravel električne bicikle, mountain bike električne bicikle, dosta se onako popularizuje i mislim da je super model, jer ne mora ni ta bicikla da bude preteška, daje vam taj dodatan boost da možda ne morate da budete u tolikoj kondiciji da biste odvezli neku jako finu rutu. Sad naravno, zavisno ti koga pitate, neko bi to sad smatrao varanjem, neko ne. Mi uglavnom u ovom kontekstu kada pričamo o tim amaterskim, ali neformalnim, opuštenim avanturama gde nije bitno vreme, nije bitno da ste stigli negde brzo, pa se to smatra za varanjem. Ako će taj kako bih rekao, električni bicikla, da vam pomogne da više budete u prirodi i da više provedete vremena u prirodi, apsolutno uzmite električnu biciklu, nema razloga da se kažete, pa nije to baš pravo voženje bicikla, ni te električne, ako se voze na pravi način, opet vi vrtate pedale, da se razumemo, samo je lakše, naročite uzbrdo, ili imate...
Pa to, baš sam zbog toga i pitala posebno. Spomenuo si auto, vi idete, mislim, postoji neko ko vozi auto dok vi idete na turu, je li tako? Zato što mora neko da nosi neku dodatnu opremu, opet su to... Nije jednodnevno putovanje, nego traje više dana. Ali nešto me isto interesovalo, samo ću zbojiti s ovim prethodnim pitanjem, jeste da sam primetila, vi ste svi muškarci koji vozite, ali videla sam u dokumentarcu i neke devojke, ali nisam ih baš videla na biciklu, možda nisam dovoljno dobro gledala.
Ono što je...
Ali eto, da. Da li postoji interesovanje to i kod devojaka da se time bave?
Apsolutno postoji. I ono što mi je mnogo drago, mi evo kroz ove godine okupili smo neku zajednicu 150-ak vozača, gravel bajsa primarno, otprilike pola zajednice tačno nam čine devojke. I u stvari kad smo snimali taj prvi dokumentarac, to je da kažem užen krug ljudi koje smo poznavali, nismo znali devojke koje voze bajs, ali onda već kako je... ono da kažem, krenuo mah i sa dokumentarcima i proširala se priča, dosta devojaka se pridružilo i devojke apsolutno voze bajk podjednako dobro kao muškarci, čak i bolje, tako da ima devojaka i apsolutno je super, super aktivnost, jer onda ono, može da se ide na te avanture u mešanoj ekipi, što je uvek nekako bolje i normalnije nekada, kažem, setup.
A spomenula sam da idete uporedu i autom, odnosno da neko nosi dodatne stvari, ali ono što možda ljude interesuje isto, nećete da vozite 24 sata dnevno, morate neku pauzu da pravite noću. Kako to rešavate? Prvo to, a drugo, šta radite kad je recimo loše vreme, pa onda je nemoguće voziti?
Opet sve zavisi na kraju dana od tipa avanture. Recimo, evo na primjer, kad smo imali tu ekspediciju manju za istočnu Srbiju, i bio je setup taj da nemamo određene vozače, nego mi pakujemo bicikle na kola, putujemo do tačke A, tu se bukvalno iz kola prepakovamo na bajs, kola ostavljamo parkirana tu i onda kreće tura, koja recimo naš slučaj bila trodnevna, gde smo prenijeli pauze u Negotinu i onda u Rajačkim Pivnicama. Tu smo ono unapred dogovorili smeštaje, gde smo imali i klopu i slično, pa nismo nosili šatore, vreće, podnjače i prateće. Tako da je to recimo jedna varijanta avanture. Druga varijanta avanture na koju smo išli jeste, na primjer, radi gde je išao deo ekipe, išli su tu takozvani taj Tuscany Trail, koja je jedna od većih biciklističkih avantura za gravel u svetu. Ne pričamo o nekom broju oko 700-800 vozača koji voze istovremeno kroz Toskanu 7 do 10 dana. Tu je setup, dođete na cilj, dođete na start koji je ujedno i cilj, tu parkirate kola, pakujete sve na biciklu, uključujući šator, vreću, podnjaču, sve što vam je potrebno. Usput stajete u manje mesta, restorane, kafane, kafiće, prodavnice da dokupite ako vam treba voda, čokoladice, hrana i slično. Kampuje se u prirodi, ujutru se ustaje, pakuje se oprema, sede se na bajs i nastavlja se put. Zato je bitno, naravno, i te malo težina i posebnije je malo ta oprema koja ide u tom nameštanju. Treća varijanta avanture jeste ona da je fokus baš na čistoj vožnji sa što laganijim setupom, onda imamo ta kola podrške koja neko vozi, ko ne vozi ili tako bajsu, ta kola se onda pakuju torbe, rezervna oprema, alat za popravke, pumpe, dodatne rezervne gume i slično. I onda je onako poprilično, kažem, laganija varijanta, ali su samim tim lakši bicikli za vožnju. Tako da sve zavisnosti od toga gde idemo, na koliko dana idemo i šta nam se sviđa na kraju dana, imamo tu fleksibilnost da odredimo koji je miks u pitanju. Da li ćemo sve nositi sa sobom, da li ništa nećemo nositi sa sobom, imamo podršku, nemamo podršku, nešto između, sve dolazi u obzir na kraju dana.
I kad padne kiša ili bude neko nevreme?
Kada padne kiša, bude nevreme, sve zavisi kolika je kiša. Ako je leto, ako je pljusak... Čak i ako ceo dan pada kiša, može bez problema da se vozi bicikla, naravno uz dodatni oprez. Mi uvek vozimo sa kacigom kakav god da su vremenski uslovi. I postoji ta generalno negde kultura voženja u grupi, da se uvek vodi računa gde su ostali, u smislu kao što ima neko ispred ko vodi, uslovno rečeno trasire, vodi računa da se vozi kroz dobru premapiranu rutu ili po nekom dogovoru, tako postoji osoba pozadi koja je takozvani čistač, koja kupi i sigurno je da su svi prošli i da niko nije ostao pozadi u slučaju da je nekome pukla guma, pa desilo se nešto nepredviđeno, da ona naprosto signalizira se ostatku ekipe da sačekaju ili da se nalazimo na tački ono X kroz neko vreme.
A vam se desio neki peh možda tokom putovanja? Verujem da je pukla je guma, to je verovatno, da. To je očekivano. Sam da se nekom desi.
Sam smo 12 guma, tako da to je normalno. Bilo je raznih pehova stvarno, od sitnih ono grebotina do zbiljnijih lomova. Tu je opet najbitnije da, naročito kada organizujemo ture koje su za možda veći broj ljudi, uvek gledamo na to da postoje kola sa dediciranim vozačem u blizini koji može da odreaguje ako treba, da se ode do najbliže ambulante, bolnice, bili već šta treba. Srećom nismo imali stvarno nikakvih velikih trajnih posledica, ali bilo je sitnih da kažemo ušivanja i lomova, što je negde da kažem priroda tog sporta, da može da se desi nezgoda. Ono što je jako interesantno, najčešće se te nezgode dešavaju pri malim brzinama. Znači, ja još uvek nisam video nekoga koji je jurio ne znam kojom brzinom i skršio si plomio, ali valjda je tu veća pažnja, nego nekako to, do 10 km na čas čovjek se opusti i onda se tu dešavaju najveće, ako se desi, naravno desi najveći tu.
Pa dobro, da ono kad se tek sedne na bicikl, pa dok se dobije položaj i određeni, to malo je u početku, malo nestabilno.
Čak i posle, pri kraju, možda nam se dešavalo, su ljudi kao, pa evo, već smo na kraju, i onda se ljudi opuste, otkrave, da. I možda malo manje vode računa, i onda se često desiti neke glupe greške. Ali dobro, to je sve u rok službe.
Vjerojatno ste na vašim putovanjima sretali mnogi ljude koji su vas videli kako vozite. Ste imali možda neki interesantan, možda imate neku interesantnu anegdotu sa nekim od ljudi koji su vas sretali, odnosno ili ljude koje ste sretali.
Da. To je, mislim da je to bukvalno svaka avantura koja je više od jednodnevne imala nekoliko tih takvih priča, jer jako često se desi da prolazimo kroz, mi možda se i trudimo da prolazimo kroz delove koji nisu toliko, ne da kažem prohodni, ali naprosto ima tolika saobraćajna gužva. Gledamo da bežimo van puta. Onda često se desi da smo zašli u neke zaseoke, sela, ređe prometne puteve i onda najčešća stvar koja se desi, nekome ponestane vode. I tu je bukvalno bilo koju, da kažem, kuću, mesto da vidite da je aktivno i živa, da se vratite, da natočite vodu. Niko nas do sad nije odbio za tako nešto. Onda se uvek uđe u neku priču sa lokalcima. Neretko se to završi tako što završimo u dvorištu, sedimo, probamo neki domaću pitu, kajmak, rakiju i prateći. Oni insistiraju jako često ostane, tako da su nam generalno ljudi jako gostoljubivi. Evo, u kom god delu Srbije da smo bili, obično moramo da se branimo, da objasnimo da ne smemo previše da pojedemo, ali će nam biti teško da vozimo nakon toga.
A u kom periodu je najbolje voziti? Moja pretpostavka je to neko proleće možda?
Proleće i jesen. Ako idete i malo više planinske krajeve i leto ume da bude jako lepo za vožnju, tim opet napomenom da treba voziti računa o temperaturi i vremenskim prilikama, jer naročito na bicikli brže dehidriramo, ali cijelo telo aktivno i treba piti dovoljno vode. Nismo imali za sve ove godine i dalje neke, da kažemo, toplotne udare i slično, ali se vodi računa o tome da se pravi pauza kad je vruća, a ima i taj benefit što na bicikli neko pirka taj vetar konstantno i onda je prijatnije čak i na malo većoj temperaturi. Obično je to problem kad se stane, pa onda stigne ta toplota. Ima to kao neko biciklističko univerzalno pravilo, kao ako ne moram da stojim, sešću, a ako ne moram da sedim, lećiću. I onda uvek je to u pauzi da se postigne, da kažem, neki mini brzinski odmor i onda se nastavlja da. Ali da, vozili smo i po snegu, vozili smo i po baš velikim temperaturama, samo je bitna ta priprema da se ne izađe na put onako bez, ne znam, kreme za sunce, dovoljno vode i slanog i slatkog u miksu i da se prave pauze češće ako treba.
Ali spomenuo si sad pauze, mene interesuje koliko može najduže da traje jedna vožnja, odnosno bez odmora.
To je dosta individualno, baš zavisi od nekih...
A to kod tebe, recimo.
Spreme. Pa šta znam, pričam možda o nekih sat, dva kontinuirane vožnje, znači sve zavisi opet i od površine, možda čak nije toliko vremenski koliko je možda profil terena. Nekad mi se dešavalo da je to na svakih 10 minuta ili na 5 minuta pauze, jer je oštra uzbrdica, jako je teško za vožnju i onda ja naprosto siđem i guram bajs pored sebe dok ne dođe do neke, da kažemo, blaže segmenta same rute. Kad je neka onako brdovit, valovit teren ili ravan teren, bukvalno može da se vozi satima bez pauze, mada je najčešće upravo kažem što su nam ture fokusirane na taj put, a ne na cilj, namjerno se prave pauze da bi se stalo na vidikovac, pored reke, na i vozi se sporije da bi se upila malo ta atmosfera, priroda i sve što se nalazi tu okruženju, bez ne nego da ono projurimo kroz taj neki predah.
Ako je neko recimo zainteresovan sada da krene da se bavi time, šta bi mu koji savjet bi mu dao kako da počne uopšte s tim, kako uopšte početi eto, da se vozi
što jednostavnije, znači što ne morate da imate nikakvu posebnu opremu, treba i ok vam i neki stari ili polovan bajs koji imate, odvezite ga u servis da budete sigurni da je sve što treba radi kako treba, da su košnice zategnute, da je podmazano lanac, kasete i ostalo i krenite da vozite. Ja kažem uvek ljudima, često nam se ljudi obrate sa pitanjem, eto ja bih da kupim kao neki bajs koji mi preporučuješ. Reku, uzmi neki najjeftiniji, vozi prvi 1000 km u prvoj godini, ako ti se zapati i vidiš da ti prija i vidiš da želiš da voziš bajs, pa ti uloži i kupi bolji bajs. Ali nekako dokaži sebi da ćeš prvo da voziš taj neki bajs, pa onda lako ćeš da uložiš i odvojiš i kupiš nešto bolje. Tako da samo sedite na neki bajs koji je dobro servisiran i krenite da vozite. Što više vozite, moćete više da vozite i onda uložite u više opreme ako ćete vreme provoditi na taj način.
A kako da se priključa vašim turama konkretno? Vi organizujete... Povremeno
u suštini, pošto smo niko se ne bavi profesionalno ovim, svi smo u nekim drugim sferama profesionalno, ovo nam je više i želje i pasije, povremeno organizujemo ture i kampove na raznim, da kažemo, lokacijama. Nekad su to kraće ekspedicije, nekad su to duže ture, nekad su to kampovi sa fiksnim središtem pa se vozi okoline, kao recimo što smo radili na rudniku pre neku godinu. Najbolji način na koji mogu da se pridruže svemu i da prate, mogu preko Instagrama ili našeg web sajta da nas kontaktiraju. Imamo newsletter koji šaljemo onako poprilično periodično na svakih par meseci i takođe imamo Viber zajednicu koja je relativno aktivna, da imamo nekih 150 ljudi koji se sami dogovaraju za vožnje po ne samo neophodno Beogradu, već i po Srbiji. Iako je gro zajednica okupljena u Beogradu. Tako da to je to jednostavan način kako mogu da nas kontaktiraju i nema šta, ne krenu da vozi.
Na početku podcasta sam rekla da postoji jedan citat da je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva. Kako bi ti to prokomentarisao? A isto to onda dodaću i da je Mark Twain rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl, on neće zažaliti dok je živ. Pa eto, završila bih sa tvojim komentarom na to.
Pa u velikoj meri bi se složio. Bicikl je fenomenalno prevozno sredstvo, zato što ne treba vam gorivo, treba vam samo dobra volja i bukvalno ste održivi, ekološki, ne kreirate đubre za sobom, vodite računa o sobstvenom zdravlju, ili se bavite tom fizičkom aktivnošću, bukvalno je najčistije prevozno sredstvo od tačke A do tačke B. A sad kad bi ga još nadogradio na ovaj drugi deo citata, mislim da je onako jedna od najboljih načina da pristupite provođenju slobodnog i možda čak i ne toliko slobodnog vremena, ali opet morate stići do te neke tačke B. Tako da onako kao filozofija, bicikl je jedna fenomenalna pojava koju treba da bude što masovnije.
Ovim parkiramo bicikle i završavamo ovu podcast avanturu. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. A kako je to voziti po planinama i šta je sve potrebno za bavljanje gravel biciklizmom, za Glasom mladih govorio je Pavle Krivokuća, jedan od članova grupe avanturista Serbia Upside Down. Sve epizode Glasom mladih slušajte na podcast platformama i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!